หมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการไม่มีความรู้สึกทางเพศเป็นความก้าวหน้าทางธรรมหรือไม่19การไม่มีความรู้สึกทางเพศเป็นความก้าวหน้าทางธรรมหรือไม่แสดงธรรมกลุ่มสายทานธรรมเมื่อวันที่5เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2560ผู้ปฏิบัติ1การสักแต่ว่ารู้ความโลภโกรธหลงแล้วกรณีเมื่อผู้ชายมีความใคร่ในทางเพศปฏิบัติเช่นไรและขอให้ท่านอธิบายอาการของขันธ์5ว่าแตกต่างจากกิเลสอย่างไรครับการปฏิบัติจนไม่มีความรู้สึกทางเพศบ่งบอกความก้าวหน้าในทางธรรมหรือไม่ครับท่านสงกรดตอบขันธ์5ไม่ใช่กิเลสและกิเลสไม่ใช่ขันธ์5ขันธ์5เป็นเพียงสิ่งที่จิตปรุงแต่งกันขึ้นมาเท่านั้นปรุงแต่งเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเห็นธรรมจะเห็นว่าขันธ์ทั้งปวงออกไปจากจิตนี่เรียกว่าเห็นสายปฏิจจสมุปบาทเมื่อปรุงแต่งขันธ์ขึ้นมาแล้วขันธ์ก็ทำหน้าที่แต่ละอย่างต่างๆกันไปรูปคือกายเวทนาคือความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณก็คือตัวรู้ตาเห็นรูปก็รู้หูได้ยินเสียงก็รู้ถ้าเห็นธรรมจะเห็นว่าแต่ละอันมันแยกกันอยู่อย่างชัดเจนชัดแจ้งจะไม่มัวพร่าเหมือนตอนไม่เห็นก่อนเห็นก็ไม่เข้าใจหรอกว่าพระพุทธเจ้าไปรู้การทำงานของขันธ์ได้อย่างไรพอเห็นมันก็หายสงสัยเพราะเห็นสิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วกิเลสมาจากไหนเล่ากิเลสตัวใหญ่ๆจริงๆก็มีราคะโทสะโมหะราคะก็คือตัณหาทั้งปวงคำว่าตัณหาไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศอย่างเดียวหมายถึงอะไรที่อยากได้ทั้งหมดความอยากในกามเรียกว่ากามตัณหาเช่นเห็นกระเป๋าหรูสวยเกิดความอยากได้นี่เรียกว่ากามตัณหาแล้วกามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสัมผัสธรรมารมณ์ตัณหาคือความอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากเป็นคนสวยคนเด่นคนดังอยากให้คนยอมรับเรียกว่าภวตัณหาตัณหาคือความอยากไม่ได้อยากไม่เป็นอยากไม่มีเช่นอยากไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยากไม่มีเพื่อนไม่ดีเรียกว่าวิภวตัณหาราคะก็คือกามตัณหากับภวตัณหาส่วนโทสะก็คือวิภวตัณหาโมหะก็คือความหลงไม่รู้เท่าทันเมื่อจิตมีราคะโทสะจิตหลงในรูปงามก็ไม่รู้ว่าจิตหลงราคะมาจากไหนเมื่อตาเห็นรูปเช่นเห็นกระเป๋าสวยงามจะเกิดความยินดีก่อนเรียกว่าเวทนาที่เรียกว่าผัสสะก่อให้เกิดเวทนามันเกิดก่อนจริงๆพอเกิดความยินดีหรือเรียกว่าสุขเวทนาจิตก็เข้าไปยึดเวทนาโดยอัตโนมัติไปยึดว่าเวทนาเป็นเราของเรายึดอย่างเดียวไม่พอยึดแล้วปรุงแต่งความอยากได้ขึ้นมาทันทีนี่ราคะเกิดตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกในปฏิจจสมุปบาทว่าเวทนาก่อให้เกิดตัณหาโทสะก็เช่นกันเมื่อหูได้ยินเสียงคนด่าเราจะเกิดความไม่ยินดีขึ้นมาก่อนเรียกว่าทุกขเวทนาพอเกิดแล้วแทนที่จะหยุดแค่รู้จิตก็เข้าไปยึดเวทนาอันนั้นมาปรุงแต่งเป็นโทสะคือความโกรธทันทีมันจะเร็วมากสำหรับคนหยาบหรือปุถุชนทั่วไปสำหรับปุถุชนทั่วไปกระบวนการดังกล่าวจะเกิดอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่เคยฝึกสติแต่สำหรับคนฝึกสติมาบ้างจะเห็นการทำงานของเขายิ่งถ้าเห็นทำแล้วสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดมันจะเป็นภาพสโลโมชันให้เห็นจากเวทนากระโดดเป็นโทสะมันจะช้าจิตกับเวทนามันจะแยกจากกันที่แยกก็เพราะมีสติเข้ามาแยกพอแยกก็ไม่ยึด เมื่อไม่ยึดเวทนาจะเอาอะไรมาปรุงแต่งต่อเป็นโทสะเล่าแต่สำหรับพระโสดาบันพระสักทาคามียังไปมามาอยู่ยังยึดอยู่แต่จะรู้ทันในไม่ช้าพระโสดาบันพระสักทาคามีเพียงแค่เห็นขันธ์ 5ไม่ใช่เราเท่านั้นสักแต่เกิดแต่ดับแต่ยังละกิเลสไม่ได้เรียกว่าจิตยังไปมามาอยู่แต่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรแล้วยังตัดอารมณ์ไม่ขาดยังมีราคะโทสะอยู่เพราะจิตละอารมณ์ละเวทนายังไม่ได้แบบเด็ดขาดดังนั้นนางวิสาขาจึงมีครอบครัวมีลูกมีหลานมากมายแต่พอจิตย่างเข้าสู่อนาคามีมรรคเรื่องกามเรื่องโทสะจะน้อยลงไปมากเรียกว่าเบาลงมากพอจิตเข้าสู่อนาคามีผลอย่างเต็มภูมินั่นแหละจึงละราคะโทสะได้เด็ดขาดเพราะจิตไม่ยึดอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารอะไรอีกต่อไปเรียกว่าอารมณ์มาไม่ถึงจิตอารมณ์มีอยู่แต่ทำอะไรจิตไม่ได้ตรงนี้จะตอบปัญหาเรื่องที่ว่าการปฏิบัติจนไม่มีความรู้สึกทางเพศบ่งบอกความก้าวหน้าในทางธรรมหรือไม่การปฏิบัติดังกล่าวต้องดูว่าปฏิบัติอย่างไรเพราะบางทีนั่งหลับตาจิตรวมลงไปอยู่กับสมาธิแบบเพ่งบริกรรมความรู้สึกทางเพศจะไม่ปรากฏแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นพระอนาคามีละราคะได้จึงเห็นพระจำนวนมากที่ภาวนาจิตสงบแล้วเข้าใจว่าตนเองบรรลุอนาคามีบ้างอรหัตผลบ้างต่อมาสมาธิหรือฌานเสื่อมหรือจิตเสื่อมความรู้สึกทางเพศก็กลับมาจึงกลับไปเสพกามปาราชิกบ้างศึกออกมาแต่งงานมีครอบครัวบ้างแม้ในสมัยพุทธกาลก็มีดังเคยเล่าไปหลายครั้งว่ามีภิกษุกลุ่มหนึ่ง50รูปไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งหลงเข้าใจว่าตนบรรลุอรหัตผลจึงพากันเดินทางกลับมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์อย่างรู้ด้วยอำนาจญาณว่าพระภิกษุเหล่านั้นยังไม่มีใครบรรลุธรรมเลยแม้โสดาปัตติผลก็ยังไม่ได้จึงบอกว่าให้แวะป่าช้าที่จะถึงก่อนพระเหล่านั้นก็พากันแวะตามพุทธบัญชาพอดีวันนั้นพระพุทธองค์ทราบด้วยญาณมีศพหญิงงามเพิ่งตายญาติกำลังแบกเข้ามาในป่าช้าภิกษุเหล่านั้นพอเห็นศพหญิงดังกล่าวราคะก็ผุดขึ้นมาตนยังไม่บรรลุอรหัตผลเลยจึงพากันภาวนาโดยพิจารณาศพหญิงที่เพิ่งตายนั่นแหละจนในที่สุดก็บรรลุอรหัตผลทั้งหมดจึงพากันมากราบพระพุทธเจ้าแม้แต่หลวงตามหาบัวก็เหมือนกันท่านเล่าว่าท่านพิจารณากายเป็นอสุภะคือความไม่สวยงามด้วยอำนาจสมาธิพอกำหนดปุ๊บก็ปรากฏภาพกายที่ไม่สะอาดขึ้นมากิเลสก็หายไปหมดวันหนึ่งท่านก็สงสัยว่ามันหายไปเมื่อไหร่วันไรมันต้องหมายให้เรารู้สินี่ไม่รู้อะไรเลยนี่คือท่านมีปัญญาท่านก็เลยลองกำหนดภาพหญิงงามขึ้นมาในสมาธิเท่านั้นแหละมันก็ขยุกขยิกขึ้นมาทันใดราคะมันผุดขึ้นมาทันทีท่านก็รำพึงในใจมันยังอยู่นี่เจ้าราคะแล้วท่านก็ตามไปดูว่ามันมาจากไหนก็เห็นว่ามันมาจากการปรุงแต่งของจิตเรานี่เองพอเห็นด้วยญาณดังว่านั้นจิตท่านก็หลุดพลั่วออกมาจากราคะบรรลุอนาคามีผลอยู่ตรงนั้นเองดังนั้นจึงต้องดูให้ดีว่าความรู้สึกทางเพศที่หายไปเกิดจากอำนาจสมาธิเพ่งบริกรรมหรือคิดไปเองการปฏิบัติแล้วความรู้สึกทางเพศหายไปหรือเบาลงบ่งบอกว่าปฏิบัติก้าวหน้าหรือไม่ต้องเจริญสติแล้วเกิดผลดังกล่าวจึงจะถูกต้องทุกอย่างต้องเริ่มที่สติปัฏฐาน4ต้องเดินมรรคให้ถูกแล้วผลดังกล่าวจะค่อยๆตามมาเองแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเรียนรัดกำจัดความรู้สึกทางเพศกันเลยเอาแค่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกันก่อนเถิดเอาแค่เจริญสติที่ชี้แนะไปมากมายให้เห็นรูปนามขันธ์5ตามจริงก่อน ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมกันก่อนบรรลุโสดาปัตติผลกันก่อนที่เหลือก็จะตามมาเองคนทุกวันนี้พอลงมือปฏิบัติก็จะเอาให้หมดกิเลสกันในทันทีเลยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นถ้าคิดเข้าใจมโนอะไรนี่มันก็ง่ายอยู่หรอกแต่ทำจริงมันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกจึงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเบื้องต้นให้รู้จักสติก่อนปัจจุบันคนแทบทั้งร้อยไม่เข้าใจสติหรอกไปหลงเข้าใจว่าความระลึกได้แบบสัญญาความจำเป็นสติไปเสียหมดจึงขอให้ทำความเข้าใจสติให้ถูกต้องในวงเล็บสัมมาสติเข้าใจรู้จักรู้สึกรู้ถึงแบบที่ทางกลุ่มเคยทำสรุปรวบยอดไว้นั่นแหละครับหายใจเข้าให้รู้สึกตัวหายใจออกให้รู้สึกตัวพิจารณากายยืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวจริงๆนะรู้อยู่แต่ไม่รู้ตัวก็มีถมไปรู้ซื่อๆหลวงปู่ชาบอกว่าถ้ารู้ในวงเล็บรู้สึกตัวจริงๆมันจะหยุดสติจะแกร่งกล้ายิ่งกล้าความคิดจะยิ่งน้อยลงความคิดที่คนเข้าใจกันมันมีสองแบบนะถ้าเป็นความคิดจรคือผ่านมาแล้วผ่านไปอันนี้จริงๆไม่ใช่ความคิดเป็นสัญญาขันต่างหากแต่ถ้าเป็นความคิดคือจิตจะปรุงแต่งเรื่องราวขึ้นมาอันนี้แหละสังขารขันสัญญาขันเราหยุดเขาไม่ได้เพราะเขาจะโผล่ผ่านมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆเหมือนถนนหน้าบ้านจะห้ามไม่ให้รถวิ่งผ่านไปมาไม่ได้แต่เราห้ามตัวเองไม่ออกไปวิ่งตามเขาได้ยิ่งสติกล้าเรียกว่ามักกล้าความคิดที่ตั้งใจคิดจะน้อยลงมันจะหยุดอย่างที่หลวงปู่ชาว่าไว้จริงๆผมขอยืนยันหยุดคิดหยุดปรุงแต่งคนที่ทำได้อย่างนี้ลองนึกดูว่าเขาจะมีความสุขแค่ไหนเตสังวูปะสโมสุขโขเคยได้ยินไหมความเข้าไปสงบเสียได้ซึ่งสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งพระจะสวดเสมอในงานศพแต่จะมีพระกี่รูปที่เข้าถึงเข้าใจมรรคกล้าก็ฆ่ากิเลสกิเลสกล้าก็ฆ่ามรรคมรรคก็คือสตินั่นแหละตอนต้นก็แสดงไปแล้วว่ากิเลสมาจากจิตเรานี่แหละปรุงแต่งคือคิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงสอนว่ากามเกิดจากการดำริในวงเล็บคิดของเราเองเมื่อจิตเดินเข้าสู่สัมมาทิฏฐิความสงสัยในเรื่องความตายก็สิ้นไปพวกที่ไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่จึงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิไงมักกล้าก็ฆ่ากิเลสตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกที่หลวงปู่ชาสอนไว้ต่อมาจึงร้องอ้อกิเลสมาจากความคิดดำริของจิตอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มักก็คือสติเมื่อสติกล้าความคิดปรุงแต่งก็จะหยุดเมื่อความคิดดำริหยุดกิเลสจะมาจากไหนเล่าหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวจึงสอนเสมอว่าแก่นของธรรมก็คือสติอ่านพระไตรปิฎกครบ3รอบจำได้หมดฟังเทปซีดีธรรมะมากมายแต่ขาดความรู้เรื่องสติก็ยังโง่เหมือนเดิมผู้ปฏิบัติ2การปฏิบัติคือการเรียนรู้รู้ระหว่างตำแหน่งทุกอย่างให้ถูกที่ถูกทางหรือเปล่าคะท่านทรงกรดตอบใช่แล้วที่ผมเขียนไว้ในหนังสือนั่นแหละต่างคนต่างอยู่ทางโลกก็ทำหน้าที่ไปขันก็ทำหน้าที่ไปจิตนี่เพียงรับรู้แล้วปล่อยวางไว้ตามเดิมที่มันเห็นและเป็นอยู่ผู้ปฏิบัติ3ใช่ครับสังเกตอยู่บ่อยๆพอดั้งดูลมหายใจไปเรื่อยๆจิตก็จะไปจับอยู่กับลมอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นต่อมาบรรดาความคิดทั้งหลายก็จะค่อยๆเข้ามาแต่เรารู้ทันก็พิจารณาลงเป็นไตรลักษณ์พอเห็นว่าสุดท้ายมันไม่มีอะไรเลยในความคิดเหล่านั้นยึดถือไม่ได้จิตมันก็เบาลงอารมณ์ก็เบาลงมีสมาธิอยู่บ้างแต่มีความรู้ตัวอยู่ตลอดพอทีนี้ก็จะรู้สึกว่าใจมันเบิกบานเราก็หยิบเอาความเบิกบานนั้นมาพิจารณาต่อพอเห็นว่า มันก็แค่ความยินดีในการพิจารณาธรรมจิตมันก็ออกจากความเบิกบานนั้นมันก็จะใสๆนิ่งๆว่างๆไม่มีประมาณเห็นความเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งที่เหมือนกันคือมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนั้นอย่างนั้นจะยึดจะถือแค่ชั่วคราวหาความถาวรไม่ได้พอครั้นพิจารณาไปจนเสร็จก็ออกมาทำกิจตามปกติทีนี้เท่านั้นแหละพอจิตหลุดจากอารมณ์ที่พิจารณาธรรมมาคลุกอยู่กับกิจการงานอื่นๆมันก็ไปเกาะอยู่กับกิจการงานนั้นๆก็เลยเข้าใจได้ว่าสตินี้ต้องเจริญให้มากเพราะการกระทบรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดซึ่งพอมีสติเราก็ทันไม่ปรุงต่อหรือหยิบมาพิจารณาลงไตรลักษณ์แต่ถ้าไม่ทันก็เสร็จมันครับมีอารมณ์มีความอยากมีความพอใจไม่พอใจก็ยังต้องมีให้ขาดครับท่านทรงกรดตอบสาธุทุกอย่างลงไตรลักษณ์ให้หมด